Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Why Do I Still Have Thyroid Symptoms When My Lab Tests Are Normal ni Dr. Datis Karazian ay isang aklat tungkol sa kalusugan na tumatalakay sa patuloy na mga sintomas ng hypothyroidism kahit sinasabing normal ang karaniwang resulta ng laboratorio. Nakasentro ito lalo na sa Hashimoto's disease, isang autoimmune na kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang thyroid gland. Sa halip na ituring ang problema, bilang simpleng kakulangan lamang ng thyroid hormone, inilalahad ng aklat ang functional medicine na pananaw na dapat ding suriin ang pinagmumula ng immune dysregulation, pamamaga, pagkain, at iba pang salik sa pamumuhay. Tinalakay ni Karazian ng pagbasa sa mga thyroid at antibody test ang posibleng papel ng gluten, blood sugar, kalusugan ng bituka at stress response. Hindi ito kapalit ng diagnosis o paggamot mula sa lisensyadong doktor. Sa halip, layunin itong bigyan ang mambabasa ng balangkas para makapagtanong ng mas maayos, makaintindi sa limitasyon ng isang normal na lab result at makipagtulungan ng mas may kaalaman sa kanilang healthcare provider. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Hashimoto's bilang autoimmune na kondisyon, hindi lang simpleng mababang thyroid hormone. Pangunahing argumento ng aklat na maraming kaso ng hypothyroidism ay hindi sapat na maipaliwanag sa mababang hormone level lamang. Sa Hashimoto's, ang mahalagang usapin ay ang autoimmune response kung saan nagkakaroon ng antibodies at unti-unting pinsala sa thyroid tissue. Dahil dito, maaring makatulong ang thyroid hormone replacement para punan ang kulang na hormone. Ngunit hindi nito automatikong nasasagot kung bakit aktibo ang pag-atake ng immune system. Ito ang dahilan kung bakit may ilang taong nananatiling pagod, malamigin, constipated, malungkot, o hirap magbawas ng timbang kahit may gamot at nasa reference range ang ilang test. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabago nito ang tanong mula sa ano ang tamang dose ng hormone tungo sa may autoimmune process ba at ano ang maaaring nagpapalakas dito. Binibigyang diin ng aklat ang halaga ng thyroid antibody testing, lalo na ang antibodies na karaniwang ginagamit sa pag-assess ng Hashimoto's. Kaya kasabay ng pagtingin sa sintomas at kasaysayan ng pasyente, hindi nito ipinapahiwatig na pare-pareho ang dahilan ng lahat ng sintomas. Sa alip, hinihikayat nito ang mas malawak na clinical assessment. Ang kapaki-pakinabang na aral ay ang normal na numero sa laboratorio ay dapat ipaliwanag sa konteksto ng tao. Hindi gamitin bilang tanging batayan para isantabi ang tunay at nagpapatuloy na sintomas. Ikalawa, bakit hindi laging sapat ang normal na TSH o isang karaniwang thyroid panel? Ang pamagat ng libro ay direktang tumutukoy sa karanasan ng taong may sintomas, ngunit nakakarinig na normal ang kanilang laboratory results. Sinusuri ni Karazian ang limitasyon ng pag-asa sa iisang marker, lalo na kung hindi nasusuri ang antibodies, iba pang thyroid hormones, o ang mas malawak na kondisyon ng katawan. Ang punto ay hindi na walang silbi ang standard laboratory testing. Mahalaga ito sa diagnosis, pag-monitor at ligtas na pag-adjust ng paggamot. Ngunit para sa autor, hindi nito laging nasasaklaw ang lahat ng dahilan ng pagkapagod, pagbabago ng timbang, brain fog o iba pang sintomas na madalas iugnay sa thyroid. Nagbibigay ang aklat ng framework para unawain ang iba't ibang pattern ng hypothyroidism at kung bakit hindi lahat ay tumutugon sa gamot sa parehong paraan. Mahalaga ito dahil ang mga sintomas na kahawig ng hypothyroidism ay maaaring maiugnay sa kakulangan sa tulog, anemia, depression, metabolic problems, mga gamot, o iba pang sakit. Kaya ang maingat na pagbasa sa libro ay hindi dapat humantong sa self-diagnosis. Mas praktikal itong gamitin bilang gabay sa pagbuo ng mga tanong para sa clinician, tulad ng kung naaangkop bang tingnan ang thyroid antibodies, nutritional status, blood sugar, o iba pang posibleng sanhi. Pinakamahalaga, ipinapakita nitong ang interpretasyon ng test ay proseso ng clinical reasoning, hindi simpleng pagtingin kung mataas o mababa ang isang numero. Ikatlo, gluten elimination at kalusugan ng bituka bilang bahagi ng autoimmune na pagsusuri. Isa sa pinakakilalang rekomendasyon sa aklat ay ang mahigpit na pag-iwas sa gluten para sa mga taong may Hashimoto's, lalo na kung may malinaw na sensitivity celiac disease o hinalang may kaugnayan ng pagkain sa sintomas. Ipinapaliwanag ni Karazian na ang gluten ay maaaring maging environmental trigger sa ilang tao at inilalagay niya ito sa konteksto ng immune reactivity at intestinal permeability na madalas tawaging leaky gut. Ang lohika ng kanyang approach ay kung may patuloy na trigger na nagpapagana sa immune system, hindi sapat na hormone replacement lamang ang tugon. Gayunman, mahalagang ihiwalay ang pangunahing mensahe ng libro mula sa sobrang pangkalahatang dietary claims. Hindi lahat ng may hypothyroidism ay may celiac disease at hindi garantiya ang gluten-free diet na mawawala ang lahat ng sintomas o antibodies. Ang tamang halaga ng ideya ay nasa sistematikong pagsusuri. Maaring talakayin sa doktor o dietitian ang celiac testing kung may indikasyon at kung susubok ng elimination diet. Dapat malinaw ang layunin, tagal, nutritional na kalidad at paraan ng pag-monitor ng resulta. Binibigyang pansin din ng aklat ang whole foods at pagbawas sa highly processed foods. Sa praktikal na antas, ang ganitong pagbabago ay maaring makatulong sa ilang tao na maging mas maingat sa pagkain at sintomas, ngunit ang anumang restrictive diet ay kailangang iangkop sa individual upang maiwasan ang nutritional deficiency at hindi kinakailangang paghihigpit. Ika-apat, blood sugar, stress response at pang-araw-araw na salik na maaring magpalala ng sintomas. Hindi ikinukulong ng libro ang usapan sa thyroid gland. Tinitingnan nito ang blood sugar regulation, stress response na madalas inuugnay sa adrenal function, pagtulog, at pang-araw-araw na gawi bilang mga salik na maaring magpalala ng pakiramdam ng taong may hypothyroidism o Hashimoto's. Kapag pabago, bago ang blood sugar. Halimbawa, dahil sa sobrang refined carbohydrates, hindi regular na pagkain o metabolic dysfunction, maaring maranasan ng energy crashes, gutom, irritabilidad at hirap mag-focus. Ang mga ito ay maaaring mapagkamalang thyroid symptoms o maaring sabay na nagpapabigat sa nararanasan ng pasyente. Makatwiran ang diin sa mga pundasyong gawi dahil hindi nakadepende ang mga ito sa isang partikular na supplement, ang regular at sapat na pagkain. Protina at fiber ayon sa pangangailangan, maayos na tulog, angkop na physical activity at pag-manage ng stress ay may kaugnayan sa pangkalahatang metabolic at mental well-being. Ngunit may limitasyon din ang wika ng functional medicine tungkol sa adrenal issues. Ang tunay na adrenal disease ay nangangailangan ng wastong medical evaluation at hindi dapat ipaliwanag ang lahat ng pagod bilang adrenal problem. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng lifestyle factors sa mas malawak na larawan ng sintomas. Ang responsableng pagbasa naman ay kilalanin na ang mga gawi ay suporta sa medical care, hindi kapalit ng thyroid medication, pagsusuri para sa ibang sakit, o agarang konsultasyon kapag malubha ang sintomas. Panghuli, immune balance, TH1 at TH2 framework, at pag-iingat sa nakatarget na supplements. Naglalaan si Karazian ng malaking bahagi sa immune system. Kabilang ang konsepto ng TH1 at TH2 dominance at paggamit ng cytokine-related testing upang magmungkahi ng mas nakatarget na nutritional interventions. Sa loob ng framework ng libro, mahalaga ang ideya na ang autoimmune activity ay hindi pare-pareho sa lahat. Kung magkakaiba ang uri ng immune activation at trigger, hindi makatuwirang ipalagay na iisang supplement o protocol ang angkop sa bawat may Hashimoto's. Ito ang pagtatangkang gawing mas individual ang pagtingin sa autoimmune thyroid disease. Subalit ito rin ang bahaging dapat basahin ng may pinakamalaking pag-iingat. Ang TH1 at TH2 model ay isang pinasimpleng paraan upang ipaliwanag ang napakakomplikadong immune system at hindi ito sapat na batayan para mag-self-prescribe ng immune-stimulating o immune-suppressing supplements. Ang ebidensya at clinical utility ng maraming specialized immune tests at protocol ay maaring magkaiba depende sa test, kondisyon at gabay ng klinisyon. Tinutukoy rin ng aklat ang vitamin D at iba pang nutrients pati ang pag-iingat sa iodine supplementation sa ilang may Hashimoto's, makatwirang suriin ng iodine, vitamin D, at iba pang nutrients ayon sa diet laboratory results at payo ng doktor dahil parehong deficiency at labis na intake ay maaring magdulot ng problema. Ang mahalagang intelektual na ambag ng kaban na ito ay ang paalala na ang autoimmune disease ay hindi dapat ratuhing parang simpleng checklist ng supplements bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang librong ito para sa mga taong may hypothyroidism o Hashimoto's na patuloy na may sintomas at nais magkaroon ng mas malalim na bokabularyo para sa pakikipag-usap sa kanilang doktor. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga healthcare practitioner at nutrition professional na gustong maunawaan ng functional medicine perspective sa autoimmune thyroid concerns. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng mga tanong na maaaring dalhin sa konsultasyon, tulad ng papel ng antibody testing, kalidad ng pagkain, blood sugar, pagtulog, nutrient status, at posibleng ibang sanhi ng sintomas. Namumukod ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang hypothyroidism bilang usapin lamang ng pagtaas o pagbaba ng hormone dose. Itinatampok nito ang Hashimoto's bilang autoimmune condition at pinagsasama ang laboratory interpretation, immune concepts, diet at lifestyle factors sa isang iisang framework. Mas malawak ito kaysa sa maraming thyroid guide na nakatuon lamang sa gamot o sa karaniwang TSH result. Gayunpaman, ang lakas na ito ay kailangan ding samahan ng kritikal na pag-iisip. Ang ilang konsepto, lalo na ang TH1 at TH2 dominance at ilang dietary o supplement protocols, ay hindi dapat ipatupad ng walang individual na medical assessment. Sa huli, ang pinakamainam na gamit ng libro ay bilang panimulang mapa, hindi bilang personal na reseta. Nagbibigay ito ng malinaw na dahilan upang seryosohin ang nagpapatuloy na sintomas habang ipinapaalala na ang ligtas na pag-aalaga ay nangangailangan ng wastong diagnosis, regular na monitoring, at pakikipagtulungan sa kwalipikadong clinician. Kung gusto mong sumuporta, Dr. Datis Karazian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.